50 languages.
45.
Vardek Quinn.
Au cinéma.
En la kinéo.
Nous voulons aller au cinéma.
Ni volas iri al la kinéo.
Aujourd'hui, il y a un bon film.
Hodiaŭ estas bona filmo.
Le film est tout nouveau.
La filmo estas tute nova.
Où est la caisse?
Kie estas la kasejo?
Y a-t-il encore des places de libre?
Ĉu ankoraŭ estas liberaj sidlokoj?
Combien coûtent les billets d'entrée?
Kiom kostas la enirbiletoj?
Quand commence la séance?
Kiam la spektaklo komenciĝos?
Combien de temps dure le film?
Kiom longe la filmo daŭras?
Peut-on réserver des billets d'entrée?
Ĉu rezerveblas enirbiletoj?
Je voudrais une place à l'arrière.
Mi ŝatus sidi malantaŭe.
Je voudrais une place à l'avant.
Mi ŝatus sidi antaŭe.
Je voudrais une place au milieu.
Mi ŝatus sidi meze.
Le film était captivant.
La filmo estis attento capta.
Le film n'était pas ennuyeux.
La filmo ne estis teda.
Mais le livre était mieux que le film.
Sed la libro estis pli bona ol la filmo.
Comment était la musique?
Kia estis la musico?
Comment étaient les acteurs?
Kiaj estis la aktoroj?
Y avait-il des sous-titres en anglais?
Ĉu estis anglalingvaj subtekstoj?